რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ. დღეს ბრიუსელში საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ ანგარიშის განხილვასა და დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. ანგარიშის განხილვა ბრიუსელში ევროპარლამენტში გაიმართება. ევროპარლამენტარების წინაშე ასევე სიტყვით გამოვლენ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი გენადი არველაძე და ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში სხვადასხვა სფეროში განხორციელებულ რეფორმებზე ისაუბრებენ. ოჯახის განსაზღვრებასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებებზე კომისია რეგიონებში საჯარო განხილვებს გამართავს. კომისიის დასაკომპლექტებლად კონსულტაციები დღეიდან იწყება. ინიციატივის ავტორი მთავრობა ცვლილებების მიხედვით კონსტიტუციაში უნდა მოხდეს ოჯახის განმარტების, როგორც ქალისა და მამაკაცის ერთობად დაზუსტება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პრეზიდენტს წარედგინა. შესაბამის გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის საბჭოს გუშინდელს ხდომაზე მიიღეს. პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე 2 მარტს ერთხმან დაამტკიცა. პლატფორმა აუდიტორია 115 და სტუდენტური თვითმართველობის წევრები დღეს სამომავლო გეგმებზე ერთად იმსჯელებენ. თვითმართველობის თავმჯდომარის შალვა საბაურის განცხადებით ამ ეტაპზე ძალაშია სტუდენტური თვითმართველობის მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე ძალაშია აუდიტორია 115-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნების საბაურის განმარტებით. გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამომავლოდ მათი მოთხოვნების შესრულებისთვის ბრძოლა დღევანდელი ხვედრის შემდეგ გადაწყდება. აუდიტორიას 15-მა და თვითმართველობის წარმომადგენლებმა დატოვეს უნივერსიტეტის პირველი და მეორე კორპუსები. შეერთებულ შტატებში ვიზიტს მართავს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, რომელსაც ამერიკის ჯანდაცვის დეპარტამენტში უკვე შეხვდა თავისი ამერიკელი კოლეგა. შეხვედრა გაიმართა საქართველოს საელჩოშიც დავით სერგეენკო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და კომპანია გილიადის წარმომადგენლებს ესაუბრა. აქცენტი გაკეთდა ც ჰეპატიტის პროგრამის თანამშრომლობის გაგრძელებაზე და პროგრამაში უფრო მეტი ადამიანის ჩართულობაზე. ჯანდაცვის სამინისტროს დელეგაცია შეხვედრებს მართავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა დაკავშირებული პოლიტიკა. ამერიკაში შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც მიხეილ ჯანელიძე. ატლანტიკურ საბჭოში ამერიკელ ექსპერტებს შეხვდა. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა რეგიონში რუსეთის ქმედებებსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროცესებზე. განხილული იყო საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხით. საუბარი შეეხო ქვეყნის შიგნით არსებულ ვითარებასაც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მერიკ გარლანდის დაასახელა უზენაეს სასამართლოს ევროპის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამწვავებას დაძაბული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, ათქვა მიაღწ, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს. უზენაეს სასამართლოს წევრის თანამდებობა ვაკანტური გახდა გასულ თვეში, როცა გარდაიცვალა კონსერვატიული ძალების წარმომადგენლად მიჩნეული მოსამართლე ენტონი სკალია. მისი გარდაცვალების შემდეგ სასამართლო თანაბრად არის გაყოფილი რესპუბლიკელი და დემოკრატი პრეზიდენტების მიერ წარდგენილ მოსამართლეებს შორის. რესპუბლიკელები შიშობენ, რომ ობამას არჩევანი ბალანსს დაარღვევს ლიბერალური იურისპუდენციის სასარგებლოდ. სირიელი ქურთების ლიდერები აპირებენ ჩრდილოეთ სირიაში ცალკე ფედერალური რეგიონის გამოცხადება. სირიელი ქურთების პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც მათ უარი უთხეს მონაწილეობაზე ჟენევის მოლაპარაკებაში, რომელზეც სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. მოლაპარაკება გაეროს ეგიდით ტარდება. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტ პრესის და დემოკრატიული კავშირის პარტიის წარმომადგენლის ნავაფ ხალილის განცხადებაზე დაყმებით იუწყება, რომ მისი პარტია არ მოითხოვს მხოლოდ ქურთების რეგიონის შექმნას, ის ემხრობა ფედერალიზმის მოდელს მთელ სირიაში.
Սոպավասածմ գագացնոտ նախալի ամբեբի ատի սատի դա խուցից ուտի ասակատոլշի, մոգեսալ մմբիտ ռադիո թավիս ուպլեպիս թվիլիսի ստուդի դան վագրձել էպ դիլիս էթերս, նինո գելաշուլիա միկրոպոնթան գոչալ է ժավախ միս ռեջի� Շեցղալեպիս թեմազը, շեցղալեպիս ուպլեմամոսիլեպիս կարտուլ մոդելսը դա Սայրթաշորիսո գամոցիտիլ է բազէ, ստորետ էսակ իտխեբի գամոյի կոլի ես կարտուլմա էքսպերտ էպմա, յուրիստ էպմա, չու Սայրտաշորիսո կամոստիլ է բազեմ այդ չորիստա գիտևերտխել կարգի իքնեմերոմ կադով խետոտ կարտուլ մոդելս լած բևրի դետալի չու ենտույս ալբատ էս է կազրեպ ուլա տարարիս ողոլդույս արգվախսով սխոլմ է, ասերոմ սուլ ռամդենի մեծ ուչի թամարավալի ընտանդա թկենտաներթատ գավագրծելև ծտիլիս էթերս. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მოგესალმებით სტუდიიდან, ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, გოჩა ლეჯავა ხმის რეჟისორი. გრძელდება დილის ეთერი. დილის ეთერი ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე. 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელიც ჩემს კოლეგებს მიყავთ, დათო ქორიძეს, ნასტასია არაბულს, მარიამ შავგულიძესა და სოფოვასაძეს. Da tu kiver mostarit mosmene shegizliat am gadatsemis ჩანაწერის ნახვა ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე ფეისბუქის საიტზე თავისუფლების დილის, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე radiotavisupleba.ge. და ეთერს კი ვაგრძელებ დილის საუბრებით. დილის საუბრები გაგრძელდება 11 საათამდე და მე წავიყვან ამ გადაცემას დღეს. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ შეწყალების საკითხზე, შეწყალების უფლებამოსილების ქართულ მოდელსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე. გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ჩვენი სტუმარი ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ ამ გამოკვლევისა. ძალიან აქტუალური საკითხია ბევრი ადამიანისთვის, შეიძლება ითქვას ყველასთვისაც, ეს ყველასთვის საინტერესოა, ზოგიერთ კი პირადად ეხება, ასე ვთქვათ, და ამდენად ვფიქრობ საინტერესო ინფორმაციას მოგაწვდით. ეს გამოკვლევა გაკეთდა კონკრეტული საჭიროებების დანახვის გამო, რაც აჩვენა ამ ორგანიზაციის იურისტებს და არამხოლოდ მათ პრაქტიკამ, რომელშიც ისინიც მონაწილეობენ და არამხოლოდ თვალყურს ადევნებენ. მოგესალმებით, გალბატონ თამარ.
გესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა თავდაპირველად სწორედ ამ ასეთი გამოკვლევის საჭიროებებზე გვითხრათ. რატომ გადაწყვეტა თავისი?
კი ბატონო, ანუ კვლევა ახლახანს დასრულდა და რამოდენიმე თვეა, სადღაც 7-8 თვის განმავლობაში ვიკვლევდით ჩვენ შეწყალების მექანიზმს. შეწყალების მექანიზმი ჩვენ გამოვიკვლიეთ ანუ ახალი პრეზიდენტის პირობებში 2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით, ანუ ბატონ გიორგი მარგოლაშვილის პერიოდი. ეს პერიოდი ხასიათდება გარკვეული სერიოზული დადებითი სიახლეებით შეწყალების მექანიზმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. 2014 წელს მარტის ბოლოს ახალი ბრძანებულება შემოშავდა პრეზიდენტი, სადაც არსებითი ცვლილებები განშევიდა შეწყალების აქტში, რომელმაც გარკვეულად უფრო ლიბერალური გახადა შეწყალების მექანიზმი. თუმცა კვლავ რჩებოდა პრობლემები, რომელიც ანუ ყველა მართველობის ყველა პერიოდში იყო აქტუალური, და ერთ-ერთი პირველი პრობლემა ეს იყო პრეზიდენტის შეწყალების უფლებამოსილება პირდაპირი წესით, რაც ნიშნავს, რომ პრეზიდენტს ბრძანებულებით აქვს უფლებამოსილება კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალოს განუსაზღვრელი რაოდენობის მსჯავრდებულები, ნებისმიერ დანაშაულში მსჯავრდებული პირები ნებისმიერ დროს განუსაზღვრელი სახით, ისე რომ არ კითხოს, თქვათ, მისათათბირო ორგანო შეწყალების კომისიამ კოლეგიურად არ გამოიკვლიო შეწყალების საკითხი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული უფლებამოსილება არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემული, რომელიც საჭიროებს შესაბამის რეგლამენტაციას. თუმცა ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიგნება იყო ის, რომ კვლევის არსებული მოდელი, კერძოდ რომ პრეზიდენტს აქვს შეწყალების ექსკლუზიური კომპეტენცია და არავის არ უყოფს ამ კომპეტენციას, ეს არის ყველაზე ოპტიმალური მოდელი, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც შევის სწავლეთ სხვა კვლევის მოდელები, იქ იყო გაცილებით უფრო ესეთი არაგანჭრეტადი მოდელები, ეს პროკურატურის ჩართულობა შეწყალების მექანიზმის კვლევაში, თუ იუსტიციის სამინისტროს ჩართულობა, თუ მთავრობის ჩართულობა.
რას აფუჭებს ეს, რომ ბრძანა
თქო? ეს აფუჭებს იმას, რომ ანუ კლასიკური კაკებით პრეზიდენტის კომპეტენცია არის შეწყალების უფლებამოსილება, ისე რომ ამ ქვეყნებში, მაგათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც შეწყალება საერთოდ ჩაეყარა საფუძველი, ერთ-ერთი კლასიკური მაგალითია, მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურს აქვს ეს კომპეტენცია. და შესაბამისად ამის ასე ვთქვათ დაბალანსება და სხვა ინსტიტუტების შესვლა შეწყალების კომპეტენციაში შესაძლებელი აკნინებდეს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტს უნდა ქონდეს ძლიერი შეწყალების კომპეტენცია და ქართული მოდელი არის ყველაზე ოპტიმალური, უბრალოდ საჭიროებს გარკვეულ ცვლილებებს, და ეს პირდაპირი წესით შეწყალება, რომელიც ან თუ რაიმე იმსახურებდა წლების განმავლობაში შეწყალების მექანიზმთან დაკავშირებით კრიტიკას, ეს იყო პირდაპირი მოდელი, რომელსაც პრეზიდენტები იყენებდნენ ხოლმე ან პარტიული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ან ოჯახ ის წევრების მიმართ სუბიექტური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვიცით, რომ აი მაგათ ფსაკაშვილის პერიოდში ესე გირგულიანის მკვლელების შეწყალებასთან დაკავშირებით ევროსასამართლომაც თქვა, რომ
რატომ არ შეისწავლეთ ის პერიოდი, ბოდი სკეთეთ?
ჩვენ არ შევისწავლეთ ის პერიოდი, უბრალოდ იმიტომ, რომ რაღაც ამას პოლიტიკური ელფერი არ მისცემოდა, რა მაინდამაინც ორ პერიოდს ვადარებთ.
შედარება მოგვიწევდა
კი, და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს უახლესი მექანიზმი, უახლესი პერიოდი 13 წლიდან 15 წლის ჩათვლით ეს შეგვესწავლო, რაღაც პოლიტიკური კონტექსტები არ ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, დანახული ვინმეს თვალში ეს იყო უბრალოდ და მეტაპისთვის ისედაც გადავწყვიტეთ რომ ეს მოკლე პერიოდი და ეს ახალი ბრძანებულება რაც შეიქმნა ახალი პრეზიდენტის პირობებში აი ამის ფუნქციონირება და ამის აღსრულება შეგვესწავლა პირდაპირ წესი არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური იმიტომ რომ იგი ჩვენ გვახსოვს ბაჩვახალაია შეწყალება გერგულიანის კვლელების შეწყალების საკითხი და მე უკვე ახალი პრეზიდენტის პირობებში პრეზიდენტის მარგალაშვილის სოლის მის შეწყალება რომელიც ასევე პირდაპირ წესით მოხდა კომისიის გვერდის ავლით ანუ საზოგადოებაში და მშარდებულებში ეს იწვევს ყველაზე მეტ კითხვებს რომ ანუ რატო არ შევიდა საკითხი კომისიის განსაკუთრებული გარემოება არსებობდა იმისთვის რომ პრეზიდენტისმა კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა
კონკრეტული
განჭურეტადობა დასაბუთებულება ანუ ჩვენ ვთვლით რომ კონკლევამას აჩვენა რომ კონსტიტუციური უფლებამოსილება შეწყალების არ ნიშნავს რომ შენ ეს უფლებამოსილება შესაძლოა ბოროტათან არამიზნობრივად გამოიყენონ მიგვაჩნია რომ პირდაპირ წესით შეწყალებიდან გამომდინარე ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია პრეზიდენტმა კონკრეტულ ბრძანებულებაში მიუთითოს რა გარემოებებმა რა მიზეზებმა განაპირობა ის რომ მას არ საქმე არ შედის კომისიაში შეწყალების და გვერდის ავლით ესე იგი რაღაცა მართლა განსაკუთრებული გარემოებაა ხო რომ გვერდის ავლით იწყალებს ეს დაასაბუთოს ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია.
რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, იმ გზას, როცა კომისიის გავლით ხდება ეს.
დიახ.
ან კომისია, ვთქვათ, მხარს უჭერს ამათო იმპერიის შეწყალებას უმრავლესობით და შემდეგ ვთქვათ პრეზიდენტი. რამდენად ხშირია პრეზიდენტი ამობს უარს? რამდენად ხშირია ასეთი სტატისტიკა გექნებათ, ხო?
კი ბატონო, ანუ ახალი პრეზიდენტის პირობებში ეს რა თქმა უნდა, ანუ ხშირი არ არის, მაგრამ ხდება, გარკვეული სადღაც ამ 2 წლის განმავლობაში სადღაც 100-მდე შემთხვევაა. ესეთი როდესაც დადებით რეკომენდაციას აძლევს კომისია პრეზიდენტი არის ზიარებს ამ პირიქით ამის უფლება პრეზიდენტ კონსტიტუციურად აქვს ხადია იმიტომ რომ ეს არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური კომპეტენცია და შეწყალების კომისია როგორც სათათბირო ორგანო ჭირდება უბრალოდ რომ გაუადვილოს ან უფრო ეფექტური გახადოს მისი მუშაობა შეწყალებასთან დაკავშირებით მაგრამ ჩვენ მაინც მიგვაჩნია რომ ვინაიდან ეს მოდელი ჩვენთან ფუნქციონირებს და სათათბირო ორგანო კოლეგიურად იხილავს შეწყალების საქმეებს და იხილავს ძალიან სკრუპულოზულად და სიღრმისეულად თუ პრეზიდენტი არ ითვალისწინებს შეწყალების კომისიის დადებით გადაწყვეტილებას პრეზიდენტმა უნდა აუხსნას კომისიის წევრებს, უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს ამ მიმართულებით, რატო არ იქნა გათვალისწინებული ამათო იმ მსჯავრდებული სასკოთ მიმართ დადებითი რეკომენდაცია კომისიის. ჩვენ მიგვაჩნია რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია იქნებოდა უკეთესი. ეხლა დღევანდელი პრაქტიკით, როგორც ჩვენ გამოვკითხეთ 5 წევრის შეწყალების კომისიის და ვკითხეთ ასევე რა პრაქტიკა აქვს პრეზიდენტსა შეწყალების კომისიის წევრებს კომუნიკაციის. მან თქვა რომ პრეზიდენტი თუ განსხვავებულ გადაწყვეტილებას იღებს ამათო იმ საქმეზე, შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ხვდება პრეზიდენტს და ანუ პრეზიდენტი აცნობს მას ამ განსხვავებულ გაწყვეტებას და მე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე, ნუ აცნობს შეწყალების კომისიის წევრებს. ჩვენ მიგვაჩნია რომ ყოველი შეწყალების დომის შემდეგ თუ ამ ტიპის განსხვავებული გადაწყვეტილება არის მიღებული, უნდა მოხდეს კომუნიკაცია უშუალოდ შეწყალების კომისიის წევრთან. ეს არ არის სავალდებულო რომ მაინდა მაინც წერილობითი ფორმით იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება არარეალურიც იყოს, ეხა 100-მდე საკანსხვავებული საქმე გადაასაბუთოს მაგათად პრეზიდენტმა, მაგრამ კომუნიკაცია კომისიის წევრებთან შეწყალების საქმის დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს და კომისიის წევრებმა უნდა იცოდნენ რატო არის ზიარებს პრეზიდენტი მათ გადასათვირო ორგანოს გადაწყვეტილებას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმის
რომ თავმჯდომარეს გზით თუ აკეთებს
ხო მაგრამ გასაგებია მაგრამ უშეროთა ჩვენ გამოვკითხეთ კომისიის წევრები კომისიის წევრთა ნაწილმა თქვა რომ ჩვენ გვაქვს ეს რაღაც უკმარისობის ცნობა იმიტომ რომ იყო საქმეები სადაც ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით რომ ეს ადამიანი იყო შესაძლებელი მაგრამ პრეზიდენტმა განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღო და ჩვენ ეს არ ვიცით უბრალოდ ინფორმირებულობის კუთხით ეს პრობლემები დაინახა შეწყალების კომისიის წევრთა ნაწილმა რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია უნდა იყოს პრეზიდენტს უფრო მეტი კომუნიკაცია ჰქონდეს შეწყალების კომისიის წევრთან თუ ის განსხვავებულ გადაწყვეტილებას იღებს
როცა თქვენ
იმიტომ რომ დავამატებ, იმიტომ არის შემთხვევები, როდესაც სრულყოლათ, ანუ დიდი ნაწილი ეთანხმება კომისიის წევრების კონკრეტული პირის შეწყალებას, ანუ სრული ან კონსენსუსია სრული და მაინც არის ზიარებს პრეზიდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციური პრეროგატივა აქვს პრეზიდენტს ექსკლუზიური კომუნიკაცია თავის სათათბირო ორგანოსთან უნდა მოახდინოს განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღებისას.
როდესაც ამ გამოკვლევას იწყებდით, მე კი ვახსენე თქვენივე გამოცდილება, ანუ და დაკვირვება, ასე ვთქვათ, ამბებში მონაწილეობის იყო ერთ-ერთი იმპულსი. კიდევ რა? ის რომ ამოსავალი ამ ყველაფრის, ანუ ამოცანა, საბოლოო მიზანი ეს არის ადამიანი, რომელიც იხდის სასჯელს ამათვეიმ დანაშაულისთვის და ის რომ ეს არის მისი გათავისუფლების კიდევ ერთი გზა, შეიძლება ითქვას გარკვე ზოგიერთ შემთხვევაში მისთვის სამართლიანობის აღდგენა მისი ხედვით თუ ობიექტურადაც გამოდის, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ვთქვათ ესეთი გადაწყვეტილებით კომისიისა და პრეზიდენტის ითვლება რომ ეს ადამიანი აღარ არის აუცილებელი რომ იხდიდეს სასჯელ სასჯელის დაცებულებაში და ის უნდა გათავისუფლდეს ან შეუმცირდეს სასჯელი. ამასავალი ალბათ ისიც იყო როგორ აღიქვამენ ეს ადამიანები ისინი ვინც დღესაც იხდიან ხომ სასჯელს საპატიმროებში როგორ აღიქვამენ ისინი ამ პროცესს. მათგან თუ იყო რაიმე კონკრეტული კითხვები, ინფორმაცია ეჭვები გნებავთ, არ ვიცი, გაღიზიანება და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა, სათუ
და იყო თორეს ერთ-ერთი ალბათ ზირითადი.
ალბათ ეს იყო ზირითადი, რატომაც ჩვენ დავიწყეთ ამ ისიკულება, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრის გამოცდილებით ჩვენ ძალიან ბევრ პატიმარს ხვდებით და არამხოლოდ ჩვენ დავეყრდენით არამხოლოდ ჩვენი პატიმრების გამოცდილებას, არამედ გამოვკითხეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები, კერძო ადვოკატები, რომლებსაც შეხება აქ პატიმრებთან და ასე ვთქვათ, მოვახდინეთ იდენტიფიცირება ყველა იმ პრობლემის, რომელიც პატიმარს ამ მექანიზმთან დაკავშირებს.
ხო, აუცილებლად ჩამოგათვლევინებთ, ხო, არ დაგავიწყდებათ ბუნებრივია და მეც შეგახსენებთ, რომ ამაზე გავჩერდი, მსმენელი გელოდება თუ გვანიშნა ოპერატორმა 298-327-ია ჩვენ ტელეფონი, ჯერ გავმიცხადებია, ჩვენი მუდმივი მსმენელია და მივესალმები, რა თქმა უნდა, დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, ისმენთ.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონ თამართან. ქალბატონ თამარ, აი ეს უფლება, რომელიც ნაციონალების დღეს მიიღეს შეწყალებასთან დაკავშირებით იმის გამო, რომ არსებობდა შეკრებითი სასჯელი, რომელიც სადღაც ასტრონომიულ ციფრთან მიდიოდა. ხომ არ შელახავს, როგორც იტყვია, ამ პრეზიდენტის უფლებას, იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ აი საკაშვილს უნდა რომ მეფე სავით ყოფილიყო, რომ მეფე სიტყვა კანონია, მას არ უნდა ლაი-ლაიო და შეეწყალებინა ის, ვინც უნდა და როგორც უნდა და საიდან შეიძლება ყოფილიყო ეს აღებული თუ არა, მაგალითად როგორც იტყვიან, აი მონარქიული ეპარქიის ეპოქის გარდა, იმიტომ რომ მე მგონი მეფეებსაც ჰქონდათ პირდაპირ შეწყალების უფლება ისტორიაში და მეორე, აი თქვენ როგორ გქონიათ ამაზე წავა მარგულაშვილი, რომ მაგალითად მართაც ადამიანურად უბრალოდ ორი სიტყვით და სამი სიტყვით მაინც მისცეს განმარტება და არ იყოს ისე როგორც მაგალითად ამერიკის საელჩო რომ ვიზაში უარსკირდა და არაფერს არ გეუბნებოდა და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი რომ აი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს პრაქტიკულად ეხება თუ არა პასუხისგება იმასთან დაკავშირებით, როდესაც კომისიის წევრები მიიღებენ ერთიან გადაწყვეტილებას, პრაქტიკულად ამ დროს მის მიერ მოწერილი პირი რომელიც გამოდის, მერე თუ რაღაცა ჩაიდენს, ჯოხი გადატეხონ პირდაპირ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეზე. თუ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე უბრალოდ იქ უბრალოდ მარტივად როგორც პრეზიდენტი შეიძლება ხელმოწერას აზასტურეს იმ 18 თუ 8 კომპეტენტური კომისიის წევრისა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო შეხედა შემთხვევა ქონდა ელისაშვილთან მიმართებაში რომ რაღაც შარი მოსდეს რომ თვითონ ისიც პირადად ისე ვირწყალებდა როგორც იტყვიან პრეზიდენტის დონეზე ვიღაც ვიღაცებს როგორც მაგალითად ეს შეეძლო პრეზიდენტს და რაღაცნაირად იგნორი ხდებოდა იმ შეწყალების კომისიის წევრების აი მათი პასუხისგებლობა რასთან არის დაკავშირებული და როგორ ნაწილდება მარტო პრეზიდენტი კომისიის თავმჯდომარეა მთავარი შეწყალებაში თუ ის 18 თუ 8 წევრიც რომელიც იქ არიან და შეიძლება ისეთი პიროვნება შეიძლება ხალონ და იგულის ისა ისარგებონ რაღაცნაირი გარიგებით რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე როგორც პრეზიდენტი ნაკლებად იყოს ამასთან და მიმართებაში საქმის ყურში.
მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის 298-327-ია ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება საქართველოსში მოქმედ შეწყალების პატიმართა შეწყალების მოდელზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 298-327-ზე. თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტია, ჩვენი სტუმარი. გისმენთ. მიუბრუნდებით იმას აუცილებლად.
დიახ, კი ბატონო, ანუ ისტორიულად თუ გადავხედავთ პირველ კითხვას რო გავცეთ პასუხი
შეწყალება. ლაი, ის იზოლება.
ხო, თუ გადავხედავთ ისტორიულად შეწყალება ეს არის, ანუ მონარქის კომპეტენცია იყო და მონარქის კომპეტენციის პირობებში მას არევალებოდა ამის დასაბუთება. ჩვენს მიგვაჩნია რომ და აბსოლუტურად სწორად აღნიშნავს მენელმა რომ სააკაშვილის პერიოდში შევიდა ეს ცვლილება პირდაპირი წესით 2005 წლის ცვლილება პირდაპირი წესით განუსაზრული რაოდენობით შეესწავლა შეწყალებინა პატიმრები კომისიის გვერდისავლით. ეს იყო იმ პერიოდში და ეს მიგვაჩნია ჩვენ რომ ზუსტად ეს არის პრობლემა რომელიც შეიძლება იყოს ამ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების საფუძველი. და ეს მექანიზმი, ეს ექსკლუზიური კომპეტენცია, იმიტომ მიგვაჩნია, უნდა იყოს დაბალანსებული, იგივე იმ სათათბირო კოლეგიური ორგანოთი, როგორც არის შეწყალების კუთხე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არ უნდა იყოს რომელიმე სხვა ორგანო, არც პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო, ან პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ ქვეყნებში კონტრასიგნაციას, ანუ პრემიერის თანხმობასაც თანხმობით იწყალებს, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს პრეზიდენტის ძლიერი კონსტიტუციური კომპეტენცია, მაგრამ არა ისეთი დაუბალანსებელი და არაგანჭრვეტადი, როგორც იყო ანუ სააკაშვილის პერიოდში. ამ პერიოდში პრეზიდენტი, მინდა ვთქვა, რომ გამოიკვეთა ტენდენციები, რომ გიორგი მარგოლაშვილი ამ უფლებამოსილებას, რა თქმა უნდა, იყენებს მიზნობრივად და კონსტიტუციის მიზნებიდან გამომდინარე. მას აქვს შემდეგ გვექნება საუბრის საშუალება გარკვეული ლიბერალური მიდგომა სხვადასხვა ნარკოდანაშაულების თუ სხვა დანაშაულების მიმართ, რომელიც არის ძალიან დადებითი სიახლე ამ კუთხით.
და ასევე იკითხა სვენელმა დასვა, რამდენად სწორია, რომ პასუხისგებლობა არის ხოლმე ასეთი ლაპარაკი, აი ვიღაცას ვთქვათ, რომ დააკავებენ, არის ხოლმე ხანდახან მოყვება ასეთი ინფორმაცია, რომ ის შეწყალებულთა შორის იყო და ხელმეორედ ჩაიდინა დანაშაული, ასეთ შემთხვევაში ეს გაკრავენ ხოლმე, ეს უფრო პოლიტიკური შეფასებებია ხოლმე, როგორც თქვა, გაკრავენ ხოლმე კბილს, ან თავმჯდომარეს, ან პრეზიდენტს. და რამდენად უნდა ნაწილდებოდეს ეს პასუხისგებლობა იმავე კომისიის წევრებზეც? ის
ხო, ნუ საერთოდ შეწყალების კომპეტენცია არის ლიბერალური აქტი და მასზე სრულად, ასე თქო, პრეზიდენტი იწყალებს ჯავდებულებს. ეხლა პრეზიდენტს არ ევალება იმის განჭრეტა, თუ იმ მომენტში, იმ საქმიდან, იმ გარემოებებიდან გამდარი იწყალებს ჯან. ის თუ ეხლა რეციდივით, ანუ კვლავ ჩაიდენს თანაშაულს და უკან ბრუნდება, ეს არ არის პრეზიდენტო, ძალიან ხშირად მეც მომისმენია, რომ ეხლა შეიწყალეს და ისევ უკან დაბრუნდა, ისევ ჩაიდნა დანაშაული. რა თქმა უნდა, მასზე პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების ადგილობრივი საბჭოები, ეგრეთ წოდებული პოპულარული ენაზე უდოს კომისიებიდან განთავისუფლებულების ბრუნდებიან, ხო? ამის პასუხისმგებლობის შეწყალებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიმართ, აი მე პასუხისმგებლობის დაკისრება იმასთან დაკავშირებით, რომ პირი ისევ კვლავ იდენს დანაშაულს, შეწყალებული პირი, და უკან ბრუნდება, ეს არ გამომდინარეობს ამ კომპეტენციის მიზნებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, მას ჩვეულებრივად ერთი ხმა აქვს შეწყალების კომისიაში, ის უფრო როგორც თავმჯდომარეობს და გარკვეულ ადმინისტრაციულ ფუნქციებს ასრულებს, მას აქვს როგორც ერთ წერს ისეთივე პასუხისმგებლობა, როგორც დანარჩენ წევრებს, მას მხოლოდ აქვს რაღაცა ადმინისტრაციული ფუნქციებს ახორციელებს. პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით, რომ ახლა გადავტეხოთ ჯოხი შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეზე, ეს
რაღაც ბოლო
განსაკუთრებულია, არა, რასაკვირველია, არა, მას აქვს რა თქმა უნდა თავისი მოსაზრების დაფიქსირების შესაძლებლობა, ეს არის კომისიის თავმჯდომარე და ახლა ამ კუთხით პრეზიდენტი იწყალებს ჯავდებულებს და პრეზიდენტის უპირველესი პასუხისმგებლობა არის ჯავდებულების შეწყალება. თუმცა აი პასუხისმგებლობის დაკისრება შეწყალებასთან დაკავშირებით არარელევანტურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ეს არის ჰუმანური აქტი, ეს არის ლიბერალური აქტი, ეს არ არის რაღაცა მხოლოდ სამართლებრივი აქტი, ხო? თქო განსხვავების პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლებასთან დაკავშირებით და პრეზიდენტს ახლა ამიტომ არავის ვალდებულება არ არის განჭრიტოს ის, ეს მსჯავრდებული რო ვიწყალებთ, ჩაიდენს თუ არა კვლავ დანაშაულს. ხო, თუმცა რა თქმა უნდა თუმცა ეს შეიძლება არის განსხვავებისთვის, ეს არის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომ ანუ რა თქმა უნდა თუ არის რეციდივი, თუ არის ნასამართლები და მრავალჯერ აქვს დანაშაულს ჩადენ, რა თქმა უნდა შეწყალების კომისია და პრეზიდენტის გაცილებით უფრო ფრთხილი არიან ამ პიროვნების შეწყალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ის რომ ეხლა პრეზიდენტს აბსოლუტური პასუხისმგებლობა დავაკისრა, თუ ეს ადამიანი შეიწყალა და თუ ჩაიდნა დანაშაული, ეს მსხვილ, ეს არის შევდე, იმიტომ რომ შეწყალების აქტის ბუნებიდან გამდარე, ეს არის ჰუმანური აქტი, ლიბერალური აქტი და შესაბამისად ეს პასუხისმგებლობა არარელევანტურია არც პრეზიდენტისა და კომისიის თავმჯდომარის მიმართ.
და აი რა იყო ის პრობლემები? ახ მე მგულს ხო პატიმრებიდან წამოსული ინფორმაცია, მე დავსვიკითხა და ვეღარ მოვასწარეთ, აღარ მოგეცით საშუალება პასუხი გაგეცათ. რა ინფორმაცია არის პატიმრებისგან, რა დამოკიდებულება აქვთ მათ შეწყალების პროცესის მიმართ, მექანიზმის მიმართ?
კი ბატონო, შეწყალების რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და პატიმრები დღეს შეწყალების კომისიას და პრეზიდენტს, როგორც შეწყალების უფლებამოსილების განმახორციელებელ ის მიიჩნევენ სამართლიანობის აღდგენის დარღოული უფლების აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად. ეს მოლოდინი აქვს პრეზიდენტს და პატიმრებს, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არის არასწორი და ის, რომ პრეზიდენტს პატიმრებს ასეთი აღქმა აქვს, ეს არის სახელმწიფოს პრობლემა. პრეზიდენტს შეწყალების კომისიას და შეწყალებას პატიმრები იმიტომ აღვიქვავენ დარღოული უფლების აღდგენის მექანიზმად, რომ დიდი უმრავლესობა დღეს პატიმრების არის წამების არადამოპყრობის ხვერპლი, არარეალურად მაღალი სასჯელებს იხდიან, უკანონო განაჩენების გადახედვის მექანიზმი არ შეესაბამება ამას სახელმწიფომ, არ შეიქმნა ხარვეზების კომისია, არაეფექტურად სრული პასუხისმგებლობით შეიძლება ვთქვათ, არაეფექტურად მუშაობს პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლების ადგილობრივი საბჭოები და ყველა მექანიზმი სასამართლო მუშაობს ხარვეზებით, სახელმწიფომ არ შესთავაზა დარღვეული უფლების აღდგენის მექანიზმი 2012 წლიდან ვიდრე დღემდე და ამიტომ შეწყალების მექანიზმი არის ერთ-ერთი ასე თქვა შემორჩენილი ერთ-ერთი მექანიზმი, რომელსაც მიმართავენ და რაც არასწორია.
ას არასწორია, მაგრამ აქვს თუ არა იგივე თამაშობს თუ არა ეს მოლოდინი გარკვეულ როლს თავად შეწყალების პროცესში, როგორი არის თქვენი დაკვირვება, მე მის ცოტა რთული კითხვა.
ანუ რამდენად ითვალისწინებენ
ხოი რამდენად ეს ახდენს ზეგავლენას, რამდენად ცდილობს გარკვეულწილად რომ შეწყალების ცდილობენ შეწყალების მოდელში მონაწილე პირები, რომ გაითვალისწინონ ეს ამავე რომ რაღაცების დეფიციტია და აი ეს ამ პროცესზე შეიძლება ახდენდეს ხომ ზეგავლენას. პასუხის გაცემის საშუალებას ისე ვერ გაძლევთ ბოლომდე. უნდა რამდენიმე წუთით შევწყვიტოთ საუბარი. თამარ ავალიანია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. თემა არის ძალიან აქტუალური და კითხვაც ბევრია, დაწმუნებული ვარ, მსმენელსაც ბევრი კითხვა ექნება. გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. სოფო ვასაძეს ვუთმობ ახლა ეთერს.
ეს ბრიუსელში საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ ანგარიშის განხილვასა და დისკუსიაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე. ანგარიშის განხილვა ბრიუსელში ევროპარლამენტში გაიმართება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე კობა გვენეტაძის კანდიდატურა პრეზიდენტს წარედგინა. შესაბამისი გადაწყვეტილება ეროვნული ბანკის საბჭოს გუშინძელს ხდომაზე მიიღეს. პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატი კობა გვენეტაძე 2 მარტს ერთხმად დაამტკიცა. პლატფორმა აუდიტორიას 15 და სტუდენტური თვითმართველობის წევრები დღეს სამომავლო გეგმებზე ერთად იმსჯელებენ. თვითმართველობის პრეზიდენტის შალვა საბაურის თქმით, ამ ეტაპზე ძალაშია მათი მოთხოვნა უნივერსიტეტის რექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით, ასევე ძალაშია აუდიტორიას 15-ის მიერ წამოყენებული მოთხოვნები. საბაურის განმარტებით გარკვეულ საკითხებზე ორ მხარეს შორის არსებობს საერთო შეხედულებები, ხოლო რა ფორმით მოხდება სამომავლოდ მათი მოთხოვნების შესრულებისთვის ბრძოლა, დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გადაწყდება. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეაქვს ინტერპარტიულ ჯგუფს. ვენეციის კომისიის დასკვნის საფუძველზე ის უწყებისგან კანონის იმ უხლების შეჩერებას ითხოვს, რომელიც საარჩევნო ოლქების გადანაწილებასთან დაკავშირებით გასული წლის დეკემბერში პარლამენტმა მიიღო. არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიები ამ კანონის მიღების გამო ხელისუფლებას პოლიტიკურ თაღლითობაში ადანაშაულებენ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანამშრომლობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ბაატა ზაქარეიშვილი ეუთო სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიის საკითხებში, გიუნტელ ბეხლერს და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩს საქართველოში ნენიტა კადენბახს შეხვდა. მინისტრი სტუმრებს კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზებზე და ეგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მიმდინარე შეხვედრებზე ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფედერალური სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მერიკ გარლანდი დაასახელა უზენაეს სასამართლოს წევრობის კანდიდატად, რაც მოასწავებს რესპუბლიკელთა უთანხმოების გამწვავებას დაძებული საარჩევნო კამპანიის ფონზე. 63 წლის გარლანდი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს, თუმცა რესპუბლიკელებს, რომლებიც სენატში უმრავლესობაში არიან, ათქვა მიაქვთ, რომ არც კი განიხილავენ ობამას მიერ დასახელებულ კანდიდატს, რადგან მათი აზრით ახალი მოსამართლე შემდეგმა პრეზიდენტმა უნდა დაასახელოს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს იურისტ თამარ ავალიანთან ერთად შეწყალების საკითხზე. ახლა ერთ სოციალური რეკლამა მოვისმინოთ.
კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენი პირადი ცხოვრება და უცვლელია. შემოგვიეს ვიშაბათს, 19 მარტს, პირველ საათზე ფილარმონიასთან და გააპროტესტე. ეს შენგეხება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. ახლა მუსიკის მუსიკალური პაუზა გვექნება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მუსიკას შემოგთავაზებთ და შემდეგ გექნებათ საშუალება, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. დღეს ჩვენ შეწყალებაზე ვლაპარაკობთ. საინტერესო გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ამ გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი იურისტი თამარ ავალიანია ჩვენი სტუმარი. გამოკვლევაში არის როგორც საქართველოში მოქმედი მოდელი შესწავლილი და გამოკვლეული მისი პლუს მინუსები, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება და არის ასევე რეკომენდაციები. სწორედ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ გადაცემის უკვე ბოლო ნაწილში, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება 2-988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ.
No offense to you, but you waste your time. Cause I'm happy long if you feel like a room with a high roof. Happy long if you feel like happiness is truth. Happy long if you know what happiness means to you. Happy long if you feel like that's what you want to do. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause I'm half alone. If you feel like a room without a roof. Half alone, if you feel like heaven is true. If it means to you, have it long if you feel like that's what you want to do. Have it long if you feel like a room without a roof, dog.
Წელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ჩემს კოლეგებს მიყავთ, დათო ქორიძეს, ნასტასია არაბულს, მარიამ შაგულიძესა და სოფო ვასაძეს. ახლა კი დილის საუბრებია ეთერში, ვაგრძელებთ საუბარს შეწყალების თემაზე, შეწყალების საქართველოს მოქმედ მოდელსა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე. გამოკვლევა მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა. გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი იურისტი თამარა ვალიანია დღეს ჩვენი სტუდიაში. მარი ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება ამ თემაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე და მე კითხვა კიდევ ვსვი, მაგრამ პასუხი არ გაცალეთ. რაღაც ასეთი გადაცემა მაქვს, ფოთის გიხდით და გეკითხებოდეთ იმას, რომ აი მოლოდინის პატიმრებისგან, რომ პატიმრების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეწყალებას აღიქვამს როგორც სამართლიანობის აღდგენის ერთ-ერთ მექანიზმად, არის თუ არა თქვენ ბრძანეთ, რომ არასწორი აღქმა, თუმცა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ის, რომ სხვა მექანიზმები არ მუშაობს, რომელიც უნდა მუშაობდეს სწორედ სამართლიანობის აღდგენისთვის და საქმეების გადახედვას ასე შემდეგ ითვალისწინებდეს, არ არის ეფექტიანი და ეს აღქმა პატიმრების, მე კითხეთ, რამდენად ახდენს გავლენას თავად შეწყალების მექანიზმში მონაწილე პირებზე, ვინც პასუხისგებელია გადაწყვეტილება მიიღოს ამა თუ იმ პატიმარზე, რომ აი არის ასეთი მოლოდინი და იქნება აი ამ გზით მაინც დავეხმარო ადამიანს, როცა იცი, რომ სხვა გზა მას არ აქვს.
კი ბატონო, შეწყალების კომისიის წევრები, როდესაც გამოვკითხეთ ჩვენ, მათ თქვეს, რომ ისინი არსებითად განაჩენის გადახედვაში, განაჩენის უკანონობაში არსებითად არ შედიან. ანუ განაჩენს ისინი არ სწავლობენ, ისინი იკვლევენ შეწყალებას, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას წმინდა შეწყალების კრიტერიუმებთან დაკავშირებით. ანუ ისინი თვლიან და თითქმის ყველა, ვინც კი გამოვკითხეთ, მიიჩნევს იმას, რომ შეწყალების კომისიას არც კომპეტენცია არ აქვს და არც ვალდებულება არ აქვს, რომ ასე ვთქვათ, კანონიერებად უკან ანუნობა პირის მსჯავრის, ანუ დაადასტუროს და ამას დააფოთნოს თავისი გადაწყვეტილება. მაგრამ როგორც განსაკუთრებული გარემოება და ბრძანებულება ითვალისწინებს, რომ შეწყალებას პრეზიდენტი შესაძლებელი ახორციელებდეს განსაკუთრებული გარემოებებიდან გამომდინარე. თუ არსებობს კონკრეტულ განაჩენთან, კონკრეტული პირის მსჯავრთან დაკავშირებით, ან სახალხო დამცველის დასკვნა, ან საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები, ან ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ადასტურებს უკანონობას ამ განაჩენის, რა თქმა უნდა, ისინი ამას იღებენ მხედველობაში როგორც განსაკუთრებულ გარემოებას. თორე პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის წევრების გამოკითხვის შედეგადაც მათ და საბუთეს ის, რომ ისინი ვერ იქნებიან, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა, ეს მხოლოდ სასამართლო შეუძლია მის მიერვე მიღებული გადაწყვეტილების ან შეცვლა, ან ამაზე ასე ვთქვათ მსჯელობა. რაც შეეხება შეწყალების კომისიის წევრებს, ისინი არ შედიან განხილვაში კონკრეტული სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერება უკანონობის, თუმცა როგორც განსაკუთრებული გარემოება, როგორც ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ისინი იღებენ მხედველობაში იმ ტიპის განაჩენებს, რომელსაც ნამდვილია კომპეტენტურ ორგანოებს, სახალხო დამცველს შე და არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები ან საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები. თუმცა ყველა კომისიის წევრმა თქვა, რომ ისინი ვერ იქნებიან, უბრალოდ ამ ტვირთს ვერ აწევენ, ვერ იქნებიან სამართლებრივი ორგანიზაციის რესურსი არ არის და არც შეწყალების არსი და ისტორიულად ეს მექანიზმი არ ემსახურება ამას. ის არის ძალიან ლიბერალური ჰუმანური აქტი და ის ვერ იქნება სამართლებრივი აღდგენის მექანიზმი. თუმცა სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისგებლობა, რომ ასეთი მექანიზმი შექმნას და დღეს იმიტომ არის 2012 წლიდან არის 13 წლიდან არის გაზრდილი მიმართვიანობა შეწყალების კომისიის მიმართ მსჯავრდებულების მხრიდან. იმიტომ რომ მათ მაქვთ მოლოდინი რომ არ მუშაობს ადგილობრივი საბჭოები პირობით ვადაზე ადრე განთავისუფლებასთან დაკავშირებით მექანიზმი არ არის გადახედვის და შეწყალების კომისია განაჩენების გადახედვის და კომისია რჩება ერთ-ერთ მექანიზმად ასე ვთქვათ ბოლო იმედად რომელიც პატიმრებს საერთოდ ძალიან ხშირად უთქვამს ჩვენთვის მსჯავრდებულებს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების პრაქტიკიდან გამომდინარე რომ შეწყალების კომისია არის ერთ-ერთი მექანიზმი რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ მათი სამართლიანობა აღადგინოს თუმცა კიდევ ერთხელ ესეც პრობლემა რომ პატიმრები დღეს არ არიან სრულყოფილად ინფორმირებული შეწყალების მიზნებთან და არსთან დაკავშირებით ანუ პატიმრებს ცალსახად უნდა განემარტოთ და ეს საინფორმაციო პრობლემა ინფორმირებულობის პრობლემა არის
ეს განმარტოთ ახლა
ის უნდა გააკეთოს პრეზიდენტმა კომისიამ რომ არსებული შეწყალების მექანიზმი არ არის სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმი ის არის უბრალოდ ჰუმანური ლიბერალური აქტი რომელსაც იყენებს პრეზიდენტი ასე ვთქვათ მისი სათათბირო ორგანოს მეშვეობით ამიტომ ეს რა თქმა უნდა პატიმრებს ყოველთვის უჭირთ ამის გაგება რატო რა არ შეიძლება იყოს შეწყალების კომისია როგორც სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმი მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დღე
ხო მაგრამ არ რაღაც ლოგიკა ხო არის ამ ასე ვთქვათ ჰუმანურ აქტს აქვს ლოგიკა გარკვეული ხო პრინციპი ვინ შეიძლება იყოს შეწყალებული ან მოლოდინი როგორი აქვთ ვინ შეიძლება ელოდეს ვის უფრო მეტი იმედი მესმის რომ წინასწარ ამას ვერ განსაზღვრავ დაზუსტებით ხომ ეს სასამართლოს განაჩენს ვერ განსაზღვრავ მით უმეტეს
კი ბატონო შეწყალების პატიმა შეუძლია მიმართოს შეწყალების თხოვნით თუ ის ანუ მოიხდის და სადა ნაკლებად ძიმე დანაშაულის არ ნაკლებ 1/3 ნახევარია ძიმე და განსაკუთრებით ძიმე 2/3 შეუძლია მათ მიმართოს და შეწყალების კომისია იხილავს არა მარტო თქვა ანუ კლასიკულად ჩვეულებრივი სტანდარტული კრიტერიუმების საფუძველზე იქ მხედველობაში მიიღება პატიმრის ქცევა საშუალის მოხდის პერიოდში, ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე როგორც განსაკუთრებული გარემოება შეიძლება თუ ის არის წამების ხერპლი და თუ მის მიმართ არსებობს წარმოების გამოძიება როგორც ხერპლის მიმართ, ეს გამოძიება არაეფექტურია, თუ არსებობს ასევე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება მისთვის ანუ წამების ხერპლათ აღიარებასთან დაკავშირებით, ყველაფერი ამას და ასევე განსაკუთრებულ გარემოებათ ისინი მიიჩნევენ ოჯახურ მდგომარეობას, თუ სტუდენტია ასევე მისი განათლების ხელმისაწვდომობას ოჯახის წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ანუ მთელი რიგი არ ყველაზე პრობლემა ის არის რომ შეწყალების კომისიაში შეწყალების კრიტერიუმები არ არის ნათლად განჭრეტადი განსაკუთრებით განსაკუთრებული გარემოებები ამიტომ არის რომ არის ის შეწყალების კომისია ხშირად უთქავს პატიმარს მაგალითად რომ ჩვენ მიმართეთ კომისიას იმიტომ რომ განსაკუთრებული გარემოებები წერია რომ პრეზიდენტი შეიძლება განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე მეტი არაფერი არ წერია განსაკუთრებულ გარემოებად რას მიიჩნევს პრეზიდენტი არც ბრძანებულებით არც შედა ინსტრუქციით წერილი არ არის. ამიტომ მსჯავრდებულებს აქვთ რაღაცა ანუ ცრუმოლოდინები აქვთ ამ მექანიზმთან დაკავშირებით. ზოგს მიაჩნია რომ განსაკუთრებული გარემოება არის რომ ის უკანონო თავს მიიჩნევს უკანონო მსჯავრდების მსხვერპლად. ზოგს მიაჩნია რომ ხოლო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ანუ თვითონ ასე ვთქვათ მსჯავრდებულები თვლიან ანუ საკუთარ გადმოსახედიდან გამომდინარე მიიჩნევენ უნდა გააგზავნონ თუ არა განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე. ჩვენ მიგვაჩნია რომ განსაკუთრებული გარემოებები არ ამომწურავად მაინც უნდა იყოს გაწერილი, რომ იგივე შეწყალების კომისიის მუშაობა იყოს უფრო ეფექტური. მსჯავრდებულებს იცოდნენ რომ პრეზიდენტი რას მიიჩნევს განსაკუთრებულ გარემოებად. ასე წამების ხერპლის სტატუს, ასე ვთქვათ, უკანონო განაჩენებსის გადახედვის კუთხით სამართლიანობის აღდგენის მექანიზმად თუ აი რას მიიჩნევს თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ეს არ არის გაწერილი და კომისიის წევრების ნაწილი ამბობს, ეს არც უნდა გაიწეროს, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა შევიზღუდოთო.
ან და შეიძლება მოლოდინი შექმნას გარკვეული რაც შემდეგ, აი რატომ არ ჩათვალე?
ხო, რატომ არ ჩათვალე? აი ეს პრობლემა აქ დღეს ყველაზე დიდი უკმაყოფილება კი თუ საკეთს გამომყოფდი ეს არის განსაკუთრებული გარემოებიდან გამომდინარე შეწყალება და ყველა მსჯავრდებულს თავის საქმე ყველაზე განსაკუთრებულად მიაჩნია. ამიტომ რადგან არ არის ინფორმირებული მსჯავრდებული კომისიის და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან შეწყალების მექანიზმის არსთან დაკავშირებით იგივე განსაკუთრებული გარემოები რომ გაიწეროს, მაშინ რა თქმა უნდა მსჯავრდებულს ეცოდინება რა არის განსაკუთრებული გარემოება და ექცევა თუ არა მისი საქმე განსაკუთრებულ გარემოებად. თუმცა კიდევ ერთხელ მივიჩნევთ რომ ეს განსაკუთრებული გარემოება არ შეიძლება ამომწურავად გაიწეროს, ეს რომ ყველა საქმე შეიძლება არსებობდეს.
მეორე არ შეიძლება იყოს ესე ვთქვა სავალდებულოდ გადაწყვეტილება.
არა, რასაკურველია, მაგრამ ის რომ ეს განსაკუთრებული გარემოებები გაიწეროს და მეორე მხრივ ძალიან არაეფექტური მუშაობა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტის, რომელიც ანალიტიკურ ფუნქციას ანალიზის ფუნქციას არ ახორციელებს სრულყოფილად და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა ჩვენს მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციიდან. მათ ვერ მოგცეს ინფორმაცია რა განწლების განმავლობაში, მაგათად 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით, რას იყენებდა პრაქტიკაში კომისია და პრეზიდენტი განსაკუთრებულ გარემოებად, უფრო რას ეფუძნებოდა განსაკუთრებულ გარემოებად. ხო, ანუ ამ ტიპის კვლევა ანალიტიკური მუშაობა არ სტარტდება, თუმცა ევალება დეპარტამენტს დებულებით შეწყალების, რომ ამ ტიპის კვლევა განახორციელოს, ანუ შეწყალების ტენდენციების გამოკვეთა, შეწყალების პრაქტიკის
გამოკვეთა.
სტატისტიკა გვაქვს ძალიან მშრალი სტატისტიკა არის მოწოდებული ადმინისტრაციის მხრიდან, რაც ეხება განსაკუთრებულ გარემოებებს, თუმცა ამ კვლევამ ძალიან ბევრი დადებითი ტენდენცია გამოკვეთა და დაგვანახა, რომელიც არის უდაოდ 2013 წლიდან დამსახურება პრეზიდენტის ბატონ გიორგი მარგველაშვილის. პირველი ეს გახლავთ ის, რომ პრეზიდენტს აქვს ლიბერალური მიდგომა, ჩვენს მიერ გამოთხოვნილმა ინფორმაციამაც დაადასტურა, ნარკოდანაშაულში მშარდებულების მიმართ, ანუ ნარკოპოლიტიკის მიმართ ის არის ლიბერალური მიდგომის მქონე. და ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ 50%-ზე მეტი, სადაც 62%-ამდე თუ არ ვწდები, არის 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლის მხოლოდ ნარკოდანაშაულში მშარდებული პირები 62%-ია შეწყალბი. ანუ მას აქვს გარკული ლიბერალური მიდგომა ამ დანაშაულის მიმართ. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზეც, რომ შეწყალება არის, რა ქვია, ანუ პოლიტიკის გამსაზრდელი შესაძლებელია იყოს, ანუ პრეზიდენტი კარნახოს პარლამენტს და შესაბამის ორგანოებს, რომ ნარკოდანაშაულების მიმართ იყოს უფრო მეტად ლიბერალური მიდგომა, იმიტომ რომ შეწყალების ტენდენცია მესაჩვენა. რაც შეეხება მეორე, ეს არის საკუთრების წინამდეგ მიმართულ თუ ეკონომიკურ დანაშაულებთან დაკავშირებითაც არის
25%
მიდგომა, კი, ანუ არაძალადობრივი დანაშაულების მიმართ არის ლიბერალური მიდგომა, თუმცა რა თქმა უნდა ძალადობრივი დანაშაულების მიმართ არის დაბალი მაჩვენებელი, ანუ 62%-ია ნარკოდანაშაულების მიმართ, 25% საკუთრების წინააღმდეგ მიმართ დანაშაულების მიმართ და დანარჩენი ნაწილდება სხვადასხვა ტიპის დანაშაულებზე, ეს არის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების, ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები თუ სხვა ძალადობრივი დანაშაულები. ანუ ეს აჩვენა, რომ ძალიან ლიბერალურ მიდგომას აყალიბებს ეკონომიკური და ნარკოდანაშაულების მიმართ. ასევე რაც ამ კვლევამ დადებითი გამოკვეთა არის ის, რომ პრეზიდენტი უფრო მეტ მსჯავრდებულებს იწყალებს და პროპორციულად 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით უფრო მეტი მსჯავრდებულია შეწყალებული პროპორციულად გულისხმობს წლის მიხედვით, ვიდრე 2005 წლიდან 2012 წლამდე, ანუ წირა ხელისუფლების რეჟიმის პირობებში, ანუ უფრო მეტი მსჯავრდებული მიმართავს
და არ არის ყოველთვის ადრე იყო დღესასწაულთან დაკავშირებით.
ხო, ესა პირიქით პრეზიდენტი, ანუ შეწყალების კომისიის წევრებმაც ჩვენ დაგვიდასტურეს, რომ ისინი არ ამთხვევენ ამას დღესასწაულებს, რომ ეს არ იყოს ადვოკატების მხრიდან გარკვეული манипуляციის შესაძლებლობა და რაღაცა, ანუ თავიდან ავირდოთ რაღაცა უკანონო გარიგებები, ეს ანუ ის არ ამთხვევს პრინციპულად დღესასწაულებს და ანუ ის მოლოდინი რო არ იყოს რაღაცა.
ჩვენი საუბრის დრომ ეს მიქრის, როგორც მიქრის დრო ყოველთვის. თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, დღეს ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ცენტრმა მოამზადა, შეწყალების უფლებამოსილება, ქართული მოდელი და საერთაშორისო გამოცდილება. ამოცანა ამ გამოკვლევის არ იყო მხოლოდ ვთქვათ შესწავლა და მეცადინეობა ბუნებრივია, არამედ არის მოცემული რეკომენდაციები და არის დასკვნა, ამაზეც მინდა უცილებლად რომ ვთქვათ, თუმცა მსმენელს შევახსენებ, დარეკვა შეგიძლია თქვენ ჩვენს გადაცემაში 2988-327-ზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი და მინდა ვიდრე ასე ვთქვათ დასკვნის სარეკომენდაციო ნაწილზე გადავიდოდეთ, ვილაპარაკოთ თქვენ ახსენეთ უცხოეთის ქვეყნების გამოცდილება, გაკვირით რამდენიმე ქვეყნის, სადაც ასე ვთქვათ მონაწილეები ახსენეთ სხვა პროცესისა და საქართველოშიც ეს არ არის მხოლოდ კომისია, სუფთაც და პრეზიდენტი, ხო? აი ეს რომ განმარტოთ თქვათ მონაწილე როლზე, თვითონ პროცესში როლი რა არის
სხვა? კი ბატონო, ჩვენ მოდელს სხვადასხვა ეს მოდელები გამოვიყენებთ.
ფაქტიურად რეკომენდაციებზე გადავალთ ამას
ეცვიოთ. კი, ანუ სადღაც 8 ქვეყანამდე ქვეყანა გამოვიკვლია, თიქ შეწყალების კომისიაში როგორც უშუალო აქტორები არ არის მხოლოდ პრეზიდენტი, ხშირ შემთხვევაში არის პრეზიდენტი, რომელსაც არ ყავს სათათბირო ორგანო, ან პრეზიდენტი იუსტიციის, ანუ საბოლოო სიტყვას, ან ყოველ შემთხვევაში მონაწილეა პროცესში იუსტიციის სამინისტრო, მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, პროკურატურა, ზოგ სიტყვას ამბობს კონკრეტულ ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენთან შეწყალების კომისიის აქტორები არის პრეზიდენტი, უპირველესად მხოლოდ პრეზიდენტი და პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო შეწყალების კომისია. ამიტომ ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ ჩვენ ვეთანხმებით, რომ შეწყალების პრეზიდენტის ინსტიტუტი და სახელმწიფო მეთაურის ინსტიტუტი უნდა იყოს ძლიერი, ამიტომ შეწყალების კომპეტენცია ზოგადად ისტორიულად, ხო, თუ გადავხედავთ, მხოლოდ ქვეყნის მეთაურებს აქვთ. ანუ შესაბამისად გამოვიკვლიეთ სხვადასხვა მოდელები, იყოს სამხოლოდ პრეზიდენტი, პრეზიდენტი კომისიასთან ერთად, პრეზიდენტი, თქვათ, პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით, პროკურატურის დასკვნა შეწყალებასთან დაკავშირებით. ხო, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი არ უნდა იყოს, შეწყალების კომპეტენცია არ უნდა იყოს ასე დაკნინებული ან გაზიარებული სხვა რომელიმე ინსტიტუტთან ერთად. პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს საქართველოს პრეზიდენტის ძლიერი შეწყალების ექსკლუზიური კომპეტენცია და არ სხვა არც ერთი ორგანო არ უნდა ერეოდეს მის ამ ფუნქციონირებაში და მეგვაჩნია რომ შეწყალების სათათბირო ორგანო შეწყალების კომისია რა თქმა უნდა დააბალანსებს და გაცილებით უფრო ეფექტურს გახდის მეგვაჩნია პრეზიდენტის უფლებამოსილებას. ჩვენ ჩვენივე მოდელი დავტოვეთ და მივიჩნიეთ როგორც ოპტიმალური მოდელი, მაგრამ ჩვენივე მოდელი საჭირო და მთელ რიგ რეკომენდაციებს და გაუმჯობესებებს რომელზეც ვისაუბრებთ. პირველი ჩვენის მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ეს უბრალოდ რაზეც ვისაუბრეთ პრეზიდენტის პირდაპირი წესით შეწყალება, რომელიც არის არამიზნობრივია და კონსტიტუციური პრინციპიდან შეწყალების არ გამომდინარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს აქვს ექსკლუზიური კონსტიტუციური პრეროგატივა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი შეუძლია, თქვა, ეხლანდელი პრეზიდენტის ბუნებრივია კეთილგონიერებაში ეჭვი არავის არ ეპარება, მაგრამ მხოლოდ პრეზიდენტის კეთილგონიერებებზე არ უნდა იყოს მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილებები დამოკიდებული. პრეზიდენტს ამ პირდაპირ წესით შეიძლება ჰიპოთეტურად ვივარაუდოთ, რომ შეუძლია განუსაზღვრელი რაოდენობის პატიმრები შეიწყალოს ყველა ტიპის და თანაშაულში მჯავრდებული პირები განუსაზღვრელი ვადით. მიუხედავთ იმზა მოხდილი აქ თუ არა და პატიმას საშელის გარკვეული რაოდენობა და ითხოვს თუ არა იგი შეწყალებას. ანუ აბსოლუტურად შეუძლია ციხის კარები ანუ ჰიპოთეტურად ხატუნად თოთოთ გააღოს და გამოუშვას განუსაზღვრელი რაოდენობის პატიმრები, რომელიც არის ზიანის მიმყენებელი ამ კომპეტენციისთვის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პრეზიდენტმა უნდა დაასაბუთოს, ეს არის ჩვენი რეკომენდაცია, დაასაბუთოს გადაწყვეტილებაში რაში მდგომარეობს საჭიროა პირდაპირ წესით შეწყალების ყოველ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. ეს აგვაცილებს გარკვეულად უბრალოდ გამოყენებას ამ უფლებამოსილებას. მეორე, ეს არის განსაკუთრებული გარემოებები, რაც ყველაზე მეტ ნებათაღელვას იწვევს პატიმრებში, რას მიიჩნევს კომისია განსაკუთრებულ გარემოებებად. ეს უნდა გაიწეროს არანორმატიულად კომისიის შიდა ინსტრუქციის სახით, შეწყალების კომისიის წერებს, რომ მათ იცოდნენ საორიენტაციოდ, რა შეიძლება მიიჩნიონ განსაკუთრებულ გარემოებად და განსაკუთრებული გარემოება ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია პატიმას არ ქონდეს სტანდარტულ კრიტერიუმებს არაკმაყოფილებდეს, არ ქონდეს მოხდილი სასჯელის გარკვეული ვადა და სხვა, მაგრამ მაინც აი ამ კრიტერიუმების გვერდით ავლით შეიძლება შეიძლებაოს როგორც განსაკუთრებული გარემოებების მქონე პატიმარი. ესეც უნდა იყოს გაწერილო პატიმარს, რომ მოლოდინები არ გაუჩნდეს რასმე, რატო და ეს ყოველთვის არის უკმაყოფილება, რომ ჩემს საქმეს რატო არ მიიჩნია განსაკუთრებულ გარემოებად და სხვა პატიმრის საქმე რატო მიიჩნია განსაკუთრებულ გარემოებად. ანუ ეს მანიპულაცია და ეს უკმაყოფილება რო არ იყოს, უნდა გაიწეროს განსაკუთრებული გარემოება. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის შეწყალების კომისიის დაკომპლექტ ტების წესი არ არის გაწერილი და ეს არის მხოლოდ პრეზიდენტის რაღაცა კეთილგონიერებაზე დამოკიდებული. ვინ შეიძლება იყოს შეწყალების კომისიის წევრები, რა პროფესიის ადამიანები, რა ნიშნით ირჩევიან, ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი კომისიის წევრებს შორის, ეს არ არის სათანადოდ გაწერილი. ფაქტობრივად შეწყალების კომისია რეგლამენტირებული არ არის და ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, იმიტომ რომ შეწყალების კომისიას რა წესით ირჩევს პრეზიდენტი, ვინ არის ჩართული ამ შერჩევის პროცესში, ვინ შეიძლება იყოს კომისიის წევრი, ეს არ არის გაწერილი და მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრეზიდენტის ექსკლუზიური კომპეტენცია, ყველა სტრუქტურას აქვს თავისი შექმნის გაწერის წესი და წევრებს კრიტერიუმები, ვინ შეიძლება იყოს კომისიის წევრი, რომელიც უნიშნელოვანის გადაწყვეტილებებს იღებენ. ამიტომ ეს არ არის და ეს უნდა გაიწეროს. ნიშნულოვანი არის ასევე შეწყალების კომისიის წევრთა საკითხი, ანუ საპატრიარქოსთან მიმართებით, ეს იყო ყველაზე სენსიტიური თემა, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ. დღეს შეწყალების კომისიაში საპატრიარქოს ყავს თავისი წარმომადგენელი. მხოლოდ ერთი კონფესიის წარმომადგენელია კომისიაში, რომელიც შეიძლება თანასწორობის პრინციპს არღვევდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ან უნდა იყოს
კონფესიის რომ ყველა უნდა იყოს
ან ყველა შეუძლებელია საერთოდ არ უნდა იყოს კონფესიის ნიშნით, ანუ რელიგიური ნიშნით ეს დაკომპლექტებული, რომელიმე რელიგიის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს, ანუ კონფესიური ნიშანი არ უნდა არსებობდეს, ან კრიტერიუმად ჩაიდოს დებულებაში, რომ შეწყალების კომისიაში ირჩევენ არა კონფესიური ნიშნით და ანუ შეწყალების კომისიის წევრების და პრეზიდენტის და კომისიის თავმჯდომარეც საუბრობს იმას, რომ საპატრიარქოს წარმომადგენელია ფაქტიურად ის შეწყალების კომისიაში. მამა თეოდორე, თუ არ ვწდები, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საერთოდ არ უნდა იყოს კონფესიის ნიშანი, ან წევრები უნდა აერჩნენ მათი ჰუმანურობის, ადამიანის უფლებებისადმი დამოკიდებულების, როგორც ჰუმანისტების, აი ამ კრიტერიუმიდან გამომდინარე და არა როგორც კონფესიის კონფესიური ნიშნით. დღეს მხოლოდ ერთი.
თუმცა შეიძლება მოხდეს მაშინ ნებისმიერი.
რა საკურველი შეიძლება მოხდეს ძალიან ბევრი ლიბერალი, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენელი, უმცირესობის რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს ლიბერალური მიდგომა ადამიანის უფლებების მიმართ და პატივს სცემენ ადამიანის უფლებების პრინციპებს, ხო?
ანუ თქვენ ახლა ლაპარაკობთ პრინციპზე და არა ცალკეულ პირებზე.
არა, დასაკურველია, მე ცალკეულ პირებს რა თქმა უნდა არ ვაფასებ, შეიძლება იყოს მართლმადიდებელი რელიგიის წარმომადგენელი და შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ათეისტი, ან შეიძლება იყოს სხვა რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი. მხოლოდ ერთი კონფესიური ნიშნით, მხოლოდ მართლმადიდებელი რელიგიის ნიშნით წევრობა, ეს შეიძლება თანასწორობის პრინციპს არ ღვევდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სათანადოდ უნდა გაიწეროს ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი და პრაქტიკაში ისეა, რომ რა თქმა უნდა ის პირები, რომლებიც ადრე ეწეოდნენ საადვოკატო საქმიანობას, თუ ასე ვთქვით, ის საქმე, რომელზეც დაკავშირდებათ მათ საადვოკატო საქმეს გაუწევთ, ისინი არ ესწრებიან, არ იღებენ კენჭისყრაში მონაწილეობას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სათუდ არ უნდა ესწრებოდეს ამ კატეგორიის კომისიის წევრი განხილვებს იმ საქმეზე, რომელზეც ის იყო ადვოკატი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ასევე საუბრობთ კვლევაში სახალხო დამცველის, როგორც სახალხო დამცველის დამოკიდებულებას და ურთიერთობას შეწყალების კომისიასთან და არა როგორც შეწყალების კომისიის წევრი სახალხო დამცველის, იმიტომ სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი წევრი შეწყალების კომისიის. სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულ კანონში მითითებულია, რომ თუ სახალხო დამცველის მიიჩნევს, რომ მის ხელთ არსებული სამართლებრივი ბერკეტები არის ამოწურული, მას შეუძლია მიმართოს რეაგირებისთვის პრეზიდენტს და პრეზიდენტისათვის რეაგირებისად მიმართვა, ანუ ერთ-ერთი ფორმა არის შეწყალება, ხო, მხოლოდ ეს კომპეტენცია გააჩნია ამ კუთხით. და ჩვენ კვლევა მაჩვენა, რომ იმ რამდენიმე ორ საქმეზე, რომელზეც სახალხო დამცველმა მიმართა პრეზიდენტს, რომ აი ჩვენ გვაქვს კონკრეტული დასკვნები არის გამოკვლეული და ეს პატიმარი არის, თქო, უკანონო პატიმარი და ჩვენ უბრალოდ ჩვენ ხელთ არსებული ბერკეტებით ამ მის დარღვეულ უფლებას აღდგენას ვერ ვახორციელებთ, იქნებ შეწყალების კომისიამ გაითვალისწინოს ეს
გარემოებები. ისე მივედი სამაკეანზე.
ისე, ანუ ეს ძალიან, ეს ორგანული კანონის
დანა არის,
ხო, არაეფექტიანია და ჩვენ არასათანადო პასუხებია ფაქტიურად შეწყალებამ პრეზიდენტმა ვის წერილიდან ვლინდება, რომ შეწყალების კომისია არ არის სამართლებრივი აღდგენის მექანიზმი და ამიტომ სტანდარტულად შემოიტანოს მჯარდებულმა განცხადებები, ანუ არასათანადო დამოკიდებულება იმ საქმების მიმართ, რომელსაც სახალხო დამცველი, როგორც სახალხო დამცველიდან წარადგენს შეწყალების კომისიაში უკანონო პატიმრებთან დაკავშირებით, ანუ პრეზიდენტიც და კომისიაც ამას სამართლებრივი აღდგენას არ თვლის, ასე ვთქვათ, მის ფუნქციას და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ შეწყალების კომისიამ და პრეზიდენტმა მეტი გულისყურით უნდა მოახდინოს შესწავლა იმ საკითხების და მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ 2013 წლიდან 15 წლის ჩათვლით მხოლოდ ორ საქმეზე აქვს სახალხო დამცველს მიმართული, როგორც განსაკუთრებულ საქმეებზე, რომ მოახდინონ ამ პირების შეწყალების საქმეების განხილვა და სახალხო დამცველი ამას არ იყენებს ძალიან ხშირად და თუ იყენებს იშვიათად, ესე იგი ის არის ძალიან დასაბუთებული.
ამას
ვეღარ მოერია სხვა მექანიზმი, იმიტომ რომ ეს კომპეტენცია აქვს სახალხო დამცველს და ეს უნდა იყოს მეტი გულისხმობა და არ უნდა იყოს რაღაც სტანდარტული პასუხი, რომ შეწყალების კომისია მოგმართოს პატიმარმა სტანდარტული წესით, იმიტომ რომ უკანონო განაჩენები იქნება თუ ასე ვთქვათ დარღვეული უფლების აღდგენის ტენდენციებით უიკვეთება საქმეში, პრეზიდენტიც და კომისიაც მეტი გულისყურით უნდა მოეკიდოს ასე ვთქვათ ამ გარემოებებს.
ჩვენი დრო კი იწურება, მაგრამ მინდა კითხოთ, ეს თქვენი რეკომენდაციები, ამ რეკომენდაციების შესრულების კომპეტენცია ვის აქვს?
ჩვენ რეკომენდაცია
ადრესატების
მიხედვით დავყავით. რა თქმა უნდა, უპირველესი ადრესატი არის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ სრულად პრეზიდენტი არ ეგუდრებს შეწყალების ფუნქციონირების პროცესს მისი აქტებით. შეწყალების კომისიას ჩვენ მიმართავდით უბრალოდ რომ პრაქტიკის შეცვლასთან დაკავშირებით, კონკრეტულ მიდგომებთან დაკავშირებით და მიმართავდით ასევე ცალკე პრეზიდენტის, ისევ პრეზიდენტი გამოდის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეწყალების დეპარტამენტს და ვთხოვდით, რომ უფრო მეტი ანალიზი ჩაეტარებინა პრაქტიკის და ტენდენციები გამოეკვეთა წლების განმავლობაში შეწყალების პროცესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენმა კვლევა მაჩვენა, რომ მათ არ აქვთ სრულყოფილი ინფორმაცია ანალიტიკური პრაქტიკის კუთხით, ტენდენციების კუთხით, რომ ჩვენ კვლევისთვის მოეწოდებინა და ეს არის პრობლემა. უფრო მეტი მუშაობა პრაქტიკის განზოგადოებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ძირითადად ჩვენი ადრესატი, რაც შეეხება დაკომპლექტების წესს, განსაკუთრებული გარემოების გაწერას თუ პირდაპირი წესით კომისიის გვერდით თავლით შეწყალება, სათქმელი მთავარი არის პრეზიდენტი და არავინ სხვა, ანუ პრეზიდენტმა უნდა დაარეგულიროს ეს საკითხი.
და გაქვთ თუ არა მესმის გამოკვლევის დროს პროცესში კონდეთ კომუნიკაცია, დასრულების შემდეგ ბუნებრივია გააცნობდით და ყველა შეუძლია ამის ნახვა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვებსაიტზე ამ გამოკვლევისა, არის უკვე რაიმე გამოხმაურება, თქვა მზადყოფნა?
კი ბატონო, მინდა დასაწყისისთვის ანუ თქვა, რომ ჩვენი შეწყალების პროცესშიც კი ძალიან აქტიურ ადვოკატირებას ვახორციელებდით კომისიის წევრებს, თავმჯდომარეს არაერთხელ შეხვდით, ბატონ კახაკოჟორიძეს პრეზიდენტის მრჩევალს შეხვდით, ბატონ გიორგი კვერენჩხელაძე საპარლამენტო დივანს ამ ყოლების შემდეგაც ჩვენ ეს ადრესატებს გადაუგზავნეთ. რა თქმა უნდა, ესწრებოდნენ კიდევა ჩვენ პრეზენტაციას ადრესატები და ჩვენ ასე ვთქვათ ველით მათგან გამოხმაურებებს, რა კონკრეტული რეკომენდაციები შეიძლება იყოს ამ ეტაპისთვის გაზიარებული.
თამარ ავალიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ საინტერესო ინფორმაციისა და ანალიზისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახლა სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასკა, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ასევე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. იქ ნახავთ ბევრ რამეს, რაც ეთერში გადის, რა თქმა უნდა, და კიდევ უფრო ბევრს და საინტერესოს, რაც არ გადის რადიო თავისუფლების ეთერში ფორმატისა და გამო, მათ შორის ფოტოებსაც გულისხმობთ და ვიდეოებს.